ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ኽረምትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ሰንበት ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ነቕርበልኩም። ሰንበት ዘኣንቅዕት ናይ ዕለቱ መዝሙር ብሰንበት ብኣ ኢየሱስ ምኵራቦም ለኣይሁድ። ኢየሱስ ብሰንበት ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ፣ ሰንበተይ ኣኽብሩና በለ መሃሮም። ብሰንበት ኣጋንንቲ ውፅአ፣ ብቓሉ ንለምጻማት ኣንጽሐ። ብሰንበት ኣብ ምድሪ እንቱፍ ቢሉ ጭቃ ግበረ፣ ብጥፍጣፉ ንዕው ራሕወየ። ዘራእን ዓጻድን ብሓንሳ ምእንቲ ክሕጐሱ ኣብ ኵላ ምድሪ ኣብ ኵላ ወገን ኣብ ዘድሊ ቦታ ዘበለን ንደመናታት ዝናብ ከውርዱ ኣዘዞም። ምድሪ ኸዓ ርእያ መስገነቶ፣ ባሕሪ ድማ ሰገደትሉ ይብል። ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኵሉ ምሕረት ክገብር ከም ዝመጸ ዘኪርና ሎሚ ንሕና እውን ካብ ኵሉ መንፈሳውን ስጋውን ሕማምና ኽንሓዊ ኣብኡ ክንቀርብ ከም ዝግብአና የዘኻኽረና። ናይ ዕለቱ ምስማዕ ከዓ የኣርግ ደመናተ ማኣጽናፈ ምድሪ ወገብሪ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያወፅኦም ለነፋሳት መዛግብቲ እዮም፣ ንግሜ ካብ ወሰን ምድሪ ከም ዝለዓል ይገብሮ፣ ብግዜ ዝናም መብረቕ ይገብር፣ ንንፋስ ካብ መዝገቡ የውፅኦ ይብል መዝሙረ ዳዊት 135:7። ንሎሚ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝመረፀልና ቓል ወንጌል ከዓ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10:25-37 እዩ። ኣብዚ ሰንበት ዘኣንቅዕት ኣምላኽ ምሳና ኣብ ጥቓና ብቓሉን ብኸማና ዝበሉ ሰባት ከም ዘሎ ክንሓስብን ክነሰንትንን ዝሕግዘና ፍሉይ ሰንበት እዩ። ከም ምስሊ ናይቲ ብዓይኒ ዘይረአ ኣምላኽን ከም ሕያዋይ ሳምራውን ክርስቶስ ሎሙን ኣብ ኩሉ ኩነታት ህይወትና ምሳና ኣሎ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክነስዕለሉ ተሓተና ዘላ ኣምላኽ ብቓሉን ኣብ ብፆትናን ከም ዘሎ ክንእመን እዩ። እዋኑ ከም ሎሙ ከይኮነ ኩሉ ሩባታት ማይ ዝነቕዕሉ፣ ጎቦታት ሽንጥሮታት ኩሉ ድምፂ ውሓዚ ማይ ዝስምዓሉ፣ መንፈስካ ፍሉይ ርግኣትን ሓጎስን ዝስምዓሉ እዋን እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ እዩ ሰንበት ዘኣንቅዕት ተባሂላ ተሰምየት። በዚ ኣምሳል ብጸጋ ኣምላኽ ተሸሊምና ንኻልኦት ኣሕዋትና እውን ኣብ ኣምላኽ ክምለሱ እሞ ጸጉኡን ምሕረቱን ከሰማቕሩ ክንሕግዝ ከም ዝግባአና ፈሊጥና ኣብ ሓገዝ ኣሕዋትና ክንወፍር ዘዘኻኽር ሰንበት ኢና ነብዕል ዘለና። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ካብ ፍቕዲ 10-14 ዘሎ እንተረኣና ሙሴ ቅድሚ ሞቱ ንደቂ እስራኤል ናይ ስንብትን ምፍናውን ዝሃቦ ዘረባን ናይ መጨረሻ መምርሕን ነንብብ። ኣብዚ ትቐንዲ ኣተኩሮ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጸኒዖም ክነብሩ ዝነግር እዩ። እዚ ማለት ከዓ ከምቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትእዛዛቱ ከኽብሩ፣ ኪዳኑ ክሕልው፣ ብኻልኦት ተጸልዮም ንኣምላኽ ከየጉህዩ ኣትሪር ነጊርዎም። ዘረባ ሙሴ ንኣና እውን ዘዘኻኽረና መልእኽቲ ኣለዎ። ማለት ኣምላኽ ሎሚ እውን ምሳና ኣሎ። ኣብ መንጎና ኮይኑ ከም ቀደም ጸጉኡ ክህበና ስንድው እዩ። ሓንቲ ስትእዛዛቱን ቃሉን ንስማዕን ንሓሉን እምበር ሙሴ ንሕጊ ኣምላኽ ክነግሮም እንከሎ እዚ ሕጊ እዚ ኪንዮ ወይ ልዕሊ ክእለትኩም ኣይኮነን ወይ እውን ዘይትርድዎ ኣይኮነን እናበለ ካብ ኣዕሞም ንላዕሊ ስለ ዘይኮነ ክሕልዎ ከም ዝግባእ ነጊርዎም። ንኣና እውን ከምኡ እዩ። ሕጊ ኣምላኽ ካብ ኣቕምና ንላዕሊ ይኮነን እኳ ዳ ክትፍጽሞ ዝቐለለ ኣምላኽ ከዓ ካብ ኣቕምና ንላዕሊ ኣይሓድገናን እዩ። መጠናብኡ ዝቐረብናን ቃሉ ሰሚዕና ህይወትና ዝመራሕናሉን መጠን መጠኑ ኸዓ ሰላም፣ ቅሳነት፣ ፍቕሪ ኣብ ህይወትና ይርአ። እቲ ብፍቕሪ ዝፈጠረና ኣምላኽ ከድሕነና፣ ክምሕረና፣ ክመርሓና ኩሉ ግዜ ምስ ደለየ እዩ። ሓንቲስ ንሕና ንቕረቦን ንስማዓዮን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ክንረኽቦ መንፈስ ቅዱስ ዓይነ ኣእምሮና ክብርሃልና ንለምኖ። ንቓሉ ክንእዘዝን ክንሰምዕን ህይወትና ብኡ ክንመርሕ ዝተጸዋዕና ኢና። ምኽንያቱ ናይ ህይወት ምንጪ ንሱ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ብቓሉ ገይሩ ምሉእ ርእሱ ገሊጽልና። ግን እቶም ተጊሆም ጽዕሩ ጥራሕ እዮም ክረኽብዎ ዝኽእሉ። ኣብ መዝሙረ ዳዊት 69:32 ትሑታት ነዝር እዮም ክሕጐሱ እዮም፣ እቶም ንኣምላኽ ዘምልኽዎ ኸዓ ይጸናንዑ ይብል። ዝቐለለ መንገዲ ኸስ ብቐረባ ኣብ ጥቓ ኣምላኽ ከም እንኸውን ዝገብረና ንቓሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንነብሮን ከሎና ጥራሕ እዩ። ኣብ ህይወት ብዙሓት እንተረኣና ኣፍልጦ ቅዱስ መጽሓፍን ርድኢቱን ዝህቦ ጸጋን ሰኣም ምርዳእ ከይፈለጥናዮን ከይተረዳእናዮን ንነብር። እንታይ እዩ ኣብዚ ዘብጽሓና? ስለምንታይ ኢና ቃሉ ዕለት ዕለት ክንሰንቆ ዘይንደሊ? ገለ ካብቲ ብዙሕ ምኽንያታት እዚ ስዕብ ክኸውን ይኽእል። መጀመርያ ዘይምፍላጥ። ካቶሊካውያን ኣፍልጦና ብዛዕባ ቅዱስ መጽሓፍ ውሑድ እዩ፣ ኣይነንብቦን ኢና። ቅድሚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምእመናን ቅዱስ መጽሓፍ ባዕሎም ከንብብዎ ተተባብዕ ኣይነበረትን። ብፍላይ ከኒሽያ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተፈልዩ፣ ምኽንያቱ ብዙሓት ካብቶም ደለይቲ ለውጢ ከም ድላዮም ይትርጉሞ ስለ ዝነበሩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝተበጊሳ ምእመናን ዘይግብኦ ትርጉም ከሂብዎ ማለት ካህን ከምኡ ኣፍልጦ ዘሎ ጥራሕ እዩ ክገልጽን ከንብብን ዝብል ባህሊ ኣተኣታትያ ካብ ዝተላዕለ ንቅዱስ መጽሓፍ ምንባብ ልሙድ ኣይነበረን። رسلكنا بأسات ليون مبل عصرته سلست Providentissimus Deus بحدار عصر شو منته شحنتي عتم تسعان سلسان عم تمرد بصحفه كمون بيوس مبل عصرته وكلته Divino Afflante Spiritus بشحنتي عتم إتن أربعان حمشان سلسحفة بأساويان صحفات جن قدوس مصحف بزيادة كنردون كننببوم أو جملنا قدوس جيروم دنقرنا قدوس مصحف دنقرنا كرسوسي كم زبالو نخرسوس كنفلت قدوس مصحف كننبب كنرداء كنفلت علينا بخالاي درجة لمدي من باب قدوس مصحف يبلنان نقدوس مصحف معالتاوي كم مقبعلتنا كننببو كنسمعو زبل دمسي يبلنان زبل لمدي يبلنان ازي أبزي مفلات أبصحنا معالتاوي كننبب انكلنا قال أملاقنا نسمع ازي زعبه صلوتيو بحلين باب قدوس مصحف أبصدرابيتات كتاعتاتو كلنا خنصعر علينا قال أملاق زنبب أملاق مسؤولو بسالساي درجة ترقومن رديتن قدوس مصحف توفيتن اتستمرنا بيتا كريسيان ترح بمنفس قدوس تمرها كم تقلص النازي مفلات كريستوس بزهابا سلطان بيتا كريسيان يوانا قدوس مصحف لو من قال أملاق ببزدلي وقام بيبومس ترقومو معليها يبلومن ازغ أينو بزوحات أبقيقان زي مفلات نابسحي زلو نتي بيتا كريسيان تقربو تمرتن مصنعتن ترح كنكتلال لنا ازغا أبحق أن يارديت قال أملاق يبصحنا قدوس مصحف قال أملاق سلزخونة إمو بقربانا أملاق كم نرغبون نسمعون سلزقبرنا كفلي وطنا غيرنا خنتكمو للنا بعبي منفساونة صلوتن كاخنن ببول لنا قدوس مصحف نايم كراخر مصحف هيكونن قل سبات كم زي زبل كم زبان نابلو زكاتعو بزحاتيهم أبزيت منافقنة زي ترقومو مهابن زمتس سلز قدوس مصحف مسألي نأملاق كنسمع باب زخفت سلزخونة كم تيبي تغرسيانة تبلنا سمعنا كم راح يقبعنا انبركة كم زدلنا كنن ببون تغينا زيناتو ترقوم كنبو قليلي قدوس باولوس نابسب قلاسيا ساب صحفة بقدامة يمعراف كافقد عصر تحمشة جميرو بزولو أملاق كساب كندي مسانا ابتقانا خمزولو كنحسبي نقرنا بودو يسوس كريستوس نايتي زهيري أملاق مسلين لعلو كل فترسن زخونا بخرو دقيرو عب منغونا حديرو كعلو سمعنا نابلي أتو كورونا أبتي أملاق عب منغونا كحدري لو بيسوس كريستوس زمتسألنا غيرنا مسوخن عراق كم زقبان ناين غيرنا كم وبيتا غرسيان كم سوونا كريستوس هياو قزوف هلاوية عب منغونا خمزولو تقلت مخوانا خنر دائر نغيرنا عب نايلوم وانجيل اتي مهور حقين يسوس من يبس اي إلو مسحتتو يسوس كم لسلون كلو عب قدس مصحف انتاي كم زبل يحتيتو ازغا أملاق عب قالو كم زركب كردو إليو نا أملاق مفكار مالت نقالو مفكاريو نزيب زيادة خقلس إلو نا يتعيواي سامراو مساليم سيلو قال أملاق عب تعيواي سامراو هياو كوينو قال أملاق يسوس كريستوس بروسيو نسي زاربنا كم تعيواي سامراو خا كل قزي عب تقانالو حان تسرقين ايونا خالن بر ناي لومو وانجيل كميلو أملاق بخالق من قدم سانا خمزولوني قلسلنا إذا مالتكا عب بسعينا عب كمانا زامسل السب عليتو هايمانوتو انتاينوتو بزي قدس مالتيو كم حياواي ممهر كل قزي عبوه نقرب نكلنا هنقفاي لي قبلنا عبتن نقبرنا عشو نقرات مسانا اللو نسو عب قدس مصحف عب دخاتات عب قنوعات عب سات كانات عب حموماتن دخوماتن عب توم بسبز تنعقو عب بلو عب تقانا اللو كم تحيواي سامراوي أبزي أتوم كل رهبان تفتين ناقا أبغس أنحنايب إتي سامراوي من يحوي نزبل دري فلطن يريو كل حوي حفتي إلوز أمن سب كم زنبري أبتز قبرو أب قبري أريو نتو قدس باولو زبلو حكي زخونا نقر دري فلطن يريو كلهم أبو سفوتريهم مبوكو الفترتنا كحادة أملاق سلا زخوني نخلو بحادة عين غنري كم زقبانا إزي سامراوي درو فليتوه أب محقاز حوو دحراي بلن نسونا توم نخرسوس أب حمومات أب قصولات أب دخاتات دلي ويوكل كومو نخرسوس تيبع لحيا واي سامراوي بزبالس أنزل علن يوكل كندكم كنحمم كنتلا أن نبيلنا خنكون نكلنا كحقزنا قلتي في مس كاب قصلنان كاب كل سقماتنا كحوينا كل قزي مسدلي كآلينا كحوينا يلو كل قزي أبتقانا له أب أوريز داقم عرافة أربعة فضي شوعاته أملاق زقربو هزبي كندي عب خبور هزبي يبل حيواي سامرا وخص ببزوح من قديز مهرانا نسونة اي موت اي سرور زنب رسب مو اتوم كهنا درقيس امو زخدو كاب قسلو بزيتن وينن غيرو حاسيبو ترايق كونن احويوو ابتي بسنو امراون سمعتاون تقوديو زنب رفقري حاليو تاريوو فقرها لك كمتي زيتن وينن مزنن كوينو كحوي حقيزوو ኣብ ልዕልና ክፉእ ዝገብሩ ሰባት ከምኡ ንሕና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክፉእ ክንገብርን ከለና ንርእሶም ተጐዲኦም ከም ዘለዉ ከይፈለጡ ወይ ከይፈለጥና ኢና ንገብሮ። ዝበለፀ ፈውሲ ናይ እዚ ኩሉ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ንሰባት እንተዘይፍቅርናዮም ኩሉ ግዜ ቕሱላት ኮይኖም እዮም ዝነብሩ፣ ክነፍቅሮም ይግባአና። ብርግጽ ፍቕሪ ክትህብ ኣብ ገለ እዋን ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ክነሕውዮም ወይ ክንሕግዞም እንተኮይንና ፍቕሪ ዓብተራ ኣለዎ። ኣብ ህይወትና ምልስ ቢልና እንትረአና ንርእስና ንሓደ ወይ ንሓንቲ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቖም ዘለዉ ካብ ዘለዎ ኩነተንስኦም ፈቲና ዶ ንፈልጥ? ቁስሊ ሰባት ክትሕውብ ፈቲንካ ዶ ትፈልጥ ፈቲንክ ዶ ትፈልጢ? ወይ ኩሉ ግዜ ክትሕገዝ ክግበረልካ ወይ ክትሕገዝ ክግበረልካ ጥራሕ ክትደሊ ወይ ትደሊ? ኣብ ህይወትና ድሕሪት ግልፅ ኢልና ንርኢ እሞ ብርግጽ ኣብ ህይወቱ ወይ ኣብ ህይወታ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝነበረ ሓጊዝና ንኸውን። ሽዑ ክንሕግዝ ንከለና ንኢየሱስ ኢና ሓጊዝና። ከመይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 4 ካብዞም ንኣሹ ንሓደ ዝገበርኩሞ ንዓይ ከም ዝገበርኩሞ ይብለና። በዚ ብሩኽ ሰንበት እምበኣር መጀመርያ ቓል ኣምላኽ ክነንብብን ክንርዳእን መዓልቲ መፀ ክንገብሮ ዘለና ክንዝክር፣ ከምኡ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰናይ ነገር ክንወፍርን ከለና ኣብ ጥቓና ከም ዘሎ ፈሊጥና ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ኣብ ምድሓን ኣሕዋት ክንወፍር ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተጐዲኦም ቆሲሎም ዘለዎ ዝሓውሉ መንገዲ ክንረክብ ልብና እምነትና ኣብ ኣምላኽ ጌርና ንውፈር። ነዚ ከዓ የብቃዓና። ብሩኽ ሰንበት ኣባ ንጉሰ ፍስሓ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። Thank you.
Sana tezi